بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كلما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت في مجاري.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونكسان دقستيال ميل كستو آج وقتاني سيولي بواد نو مغليسان كسو دوادا برامشكا عالم اليوم قدو بادا مانتا أتكو مغلي دونتان وحاكم دا مليشات كحوثيين تاو تلاب ملتري اوغوغو ديي مامول كاريدا دا سومالي لان كدبا قونسيقي اي كهلين مامول كغوميستاها يهودا هدبا تلابيب محي كفا ايدي كرتا اقونسيقا اي سيساي هرقيسا محاسا عراكتياه اوكا صوبحيا خلاف كاوده حيا الدولة داها السعوديقا اي امارات كعربتا اي كوادان اهرنتا يمن او سيحو غيسانيسا اي حكومة دا دوباي او تاقيريسا مليشات قوني قوصد اه سمركال اللوقي بيادول كيمن دولادا شينها او وادا دولو تسي ملتري او حوغان او كدعيا اغار كجزيرة دا تايوان كانا قيب قادان ايان مراكيب اي ديارة دا دقال اي حكومة دا تايبيه او اي هريريين ملتريغا شينها قدو بادا اسحوبينتي ورقستيادا اي حلقة دي افرتان اي سيديداد اي تحاناها مفاهيم اي هبون تهي إلنا صحو اياد برامشكا او غبوغان دونتان اي واماركالا ايو عالم اليوم
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
وهجاج ومالن ما اسنين اهو تاريخ دوكو بيغانتا هي سغالكا بشرى رجب سنة 1447 هجري مركلة كوسو دوادا برامجكا عالم اليوم قضبكا وغهريانا وحاو نقونيا عبد الملك الحوثي او هوغاميها كوخدا حوثيينتا ايا بيان او سو ساراي ساعديه لا سو دافاي وخو جواب ادا كغا بخيي اقونسيغا مامولكا غوميستا يهودا او سيي مامولكا اسوغو يلي سوماليلان هوغاميها حوثيينتا وخو سعاد او شيغاي ان دولكا او كو اريميو مامولكا سوماليلان او نوقون دونو برتلماميد ميليتري خدي مامولكا سهايندا هلكاسي او كو ييشا ايو يري جوغيتان ميليتري وخو كلو عربكا كو ادكيي ان جوغيتان كاستا او عيدما غوميسيغا يهودا ay ku yeeshaan gobollada Soomaaliland ay tahay gardarro ka dhan ah dalka Soomaaliya iyo Yemen sida darteedna maleeshiyaadkoodu ay weerari doonaan deegaanadaasi wuxuu ugu baaqay dhamaan dalalka ku yaala labada dhinac ee badda cas iyo guud ahaan dunida Carabta iyo Islaamka inay si wada jir ah u qaadaan tallaabooyin iyo ficillo wax ku ool ah si loo joojiyo ayuu yiri xadgudubka yahuuddu ay ka wada Soomaaliya sidoo kale hoggaamiyaha xuutiyiinta wuxuu ka shanqariyay inay qaadi doonaan tallaabooyin taageeraya garab istaaga shacabka Soomaaliyeed isagoo muujiyay diidmo ku aadan in qayb ka mid ah Soomaaliya loo beddelo saldhig yahuudeed hanjabaadda xuutiyiinta ayaa imaaneysa kadib markii 3 bisha ka hor maamulka gumeystaha yahuuda uu dal madax banaan u aqoonsaday maamulka Soomaaliland isla markaana masuuliyiinta sahaynada ay sheegeen in talaabadaasi uga faa'iideysan doonaan arrimo military oo ka dhan ah Yemen iyo Iran hadaba maxay talaabib ka faa'iidi karta aqoonsiga maamulka Soomaaliland محاسا عرقتيا هو صوبا حيا قضو بدا سيكوا كلا وحان ماان تاكو فلانقينينا حبين تاورقي سيدا او آلا بحل كان انو غسو جيديو والالكن إلياس عبداللهي
وادما سانتا هاي شوهيب وحان حبين تا او غوهرين تي ماان تاكو بلا بينا واربحين كهد ليسا محاي يهود كفا ايدي كران اقوانشيغا مامل كشو مالي لان محاسا عرقتيا او كصوبا حيا warbixina ay daabaceen wargeysada The Jerusalem Post iyo Lobes oo kasoo kala baxay dhulka sahaynada iyo wadanka Faransiiska ayaa si qoto dheer falanqeyn ugu sameeyay aqoonsigii uu maamulka gumaystaha Yuhuudda siiyey Somaliland, iyo fawaa'idda dhabta ah ee xukuumadda Benjamin Netanyahu ay ka helayso tallaabadan. Haddii aan ku hormarnaa dhanka saxiifadda The Jerusalem Post, waxay tibaaxaysaa in middan ay dhalisay dood weyn oo ku saabsan faa'idada rasmiga ah ee Benjamin Netanyahu iyo xukuumaddiisa ay ka heli karto aqoonsi ay siisa maamulka ka arrimaha dhanka waqooyi ee Somaliland. Su'aashan oo gorfeyn kala duwan wargeyska ku sameeyay ayaa ugu dambeyntii jawaabteedu waxay noqotay in Yuhuuddu ay tani ku beddesheen dana fara badan. Waxaana ugu horreeya in Benjamin Netanyahu uu garowsaday in maamulka shahaada la dirirka ah ee Somaliland uu ka arrimiyo goob muhiim ah juqraafi ahaan, kuna dhow gacanka cadmeed badda cas iyo marinbiyoodka istaraatiijiga ah ee Babul Mandab, kaasoo halbowle u ah ganacsiga caalamiga ah. Waxaa xogta wargeyska lagu yiri gobolka waxaa muddo dheer ka jirtay qatar amni iyo weerar ka dhan ah maraakiibta Israa'iil, kuwaas oo ay fulinayeen maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen. Taasina waa sababta ugu weyn ee Israa'iil ay u siisay ictiraafka maamulka Somaliland. Xogta The Jerusalem Post oo sii socota ayaa tibaaxaysa in wadamada geeska Afrika ay waqti xaadirkan muujinayaan walaac daran, iyagoo ka baqdeen qaba tallaabada rasmiga ah ee ka dhalan karta aqoonsiga Somaliland, taasoo ay ka dambeeyaan in qawaacid caskari ay Yuhuudda keenaan dhulka Soomaaliya. Haddii aan u wacna dhanka majalada Lobes ee Faransiiska ka soo baxda, iyaduna waxay jawaab uga dhigtay su'aashii ahayd maxay tahay faa'idada rasmiga ah ee ay Yuhuudda ka helayaan aqoonsiga Somaliland, in ay tahay goob istaraatiiji ah oo ay xukuumadda Benjamin Netanyahu ku fushan karto dana fara badan oo caskari. Waxayna sahaynadu doonayaan in weerar dhab ah ay halkan kaga qaadaan maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen, Iran iyo goobo kale oo xasaasi ah, taasoo muujinaysa ujeedka dhabta ah ee sahaynada ee ah in ay dhibaatada ka soo fogeeyaan dhulka ay iyagu ixtilaalka ku haystaan. Gunaanadkii saxiifaddu waxay caddeynaysaa in Somaliland iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda cilaaqaadkooda keliya uusan ku ekaan doonin halka uu hadda joogo, balse waxa uu u tallaabi doonaa, ayay tiri, iskaashi diblomaasiyadeed, dhaqaale iyo mid amni. Xitaa waxaa suuragal ah in ay dhacaan tallaabooyin kuwaasi ka ballaaran. Haddii aan intaasi uga tallaabna warbixintan aan markan milicsanno, wargeyska Inside Over oo soo saaray xog uu kaga hadlayo khilaafka Sacuudiga iyo Imaaraadka ee Yemen ma isku bedeli doonaa dagaal wakiilnimo. Xogta wargeyska ayaa ugu horreyntii lagu iftiimiyey kala qaybsanaan halis ah oo ka dhex taagan xulafada ka soo horjeeda xuuthiyiinta Yemen, taasoo dhalisay su'aal ku saabsan ma suuragalba in khilaafka u dhexeeya Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ee gudaha waddanka Yemen uu isku bedelo dagaal wakiilnimo. Sida lagu sheegay warbixinta, Riyad iyo Abu Dubai oo markii hore lahaa mawaaqif isku mid ah marka laga hadlayo la dagaalanka kooxaha xuuthiyiinta Yemen ayaa waayihii dambe si aad ah u kala fogaaday. Dowladda Sacuudiga ayaana doonaysa in ay yareyso la dagaalanka kooxdan iyadoo taasi beddelkeed xoojinaysa amniga dhanka xuduudda. Ilaa 20,000 oo askari oo ka tirsan ciidamada diraacul waddan ee ay maalgeliso xukuumadda Riyad ayaa waqti xaadirkan ku sugan deegaanada Alwadiica iyo Alcabar, iyagoo ujeedkooduna yahay in la xakameeyo ama dib loo riixo askarta golaha koonfurta ee kumeelgaarka ah ee magacooda loo soo gaabiyo STC. Balse darafta kale, ciidamadan golaha koonfurta waxaa taageeraya Imaaraadka Carabta, waxayna waqti xaadirkan ku sugan yihiin gobolka Xadarmowd oo ah gobol istaraatiiji ah, taariikh ahaanna xasaasi ah, kana mid ahna meelaha ugu kheyraadka badan waddanka Yemen. Askartan waxaa ka go'an la dagaalanka kooxaha xuuthiyiinta Yemen, Sacuudiguna uma muuqda waqti xaadirkan mid doonaya in wixii hadda ka dambeeya uu sii wada la dagaalanka kooxaha xuuthiyiinta Yemen. Waxay sadanaynaysaa xukuumadda Riyad in keliya ay ilaashato amniga xuduuddeeda. Dhinaca kale, waxay xogtu tibaaxaysaa in dowladda Sacuudiga xitaa waqti xaadirkan ay waddo wadahadallo ay la yeelanayso kooxaha xuuthiyiinta Yemen. Kala go' ku yimaada dhanka koonfurta Yemen in ay wiiqi karto damaca Sacuudiga, isla markaana ay xoojin karto damaca Imaaraadka ee ah in halkeeda laga sii wado la dagaalanka xuuthiyiinta. Waxay warbixintu ka digaysaa in Yemen waqti xaadirkan ay ku socoto jihada dagaal xoogan oo wakiil, maadaama dowladihii shalay isku safka ahaa ay maanta is hor fadhiyaan. Gunaanadkii wargeysku waxa uu tibaaxayaa in fikradda kala qaybsanaanta Yemen ay hadda noqotay mid si furan looga doodayo, halka xuuthiyiintuna ay ka faa'iideysanayaan kala qaybsanaan kasta oo ka dhex dhalata dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, iyagoona halkooda ka sii wada siyaasadooda. Shiinaha oo dhoolatus militari ka bilaabay Taiwan iyo jasiiradan oo la xiriireeyey, warbixin uu daabacay wargeyska Sharq al-Awsat ayaa lagu sheegay in dawladda Shiinaha ay maanta si rasmi ah u bilowday dhoolatus military oo ballaaran kaasu isugu jira dhul, cir iyo badba, waxayna si buuxda xukuumadda Beijing u hareereysay gebi ahaanba jasiiradan. Talaabadan oo qasabtay in indhaha caalamku ay u weecdaan mar qura dhanka Taiwan. Bayaan dawladda Shiinaha ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dhoolatuskan uu yahay digniin adag oo loo diraya Taiwan iyo wadamada ku garab taagan in ay ka goodo Shiinaha intiisa kale. Waxayna yiraahdeen taasi waa ficil sharci darro ah oo la muhraan ka dhigaya dagaal toos ah si aan u ilaalinno madax banaanideena. Xukuumadda Beijing ayaa dhoolatuskan ku soo bandhigi doonta gawaari ciidan, maraakiib dagaal, diyaarado, iyadoo sidoo kale xitaa gani doonta gantaallo kala duwan. Goobaha hubka dhoolatuska ay dawladda Shiinaha ku garaaci doonta waxaa ka mid ah dhinaca waqooyi iyo dhanka koonfur galbeed ee Taiwan. Xukuumadda Taiwan ayaa si kulul u cambaareysay saacadihii la soo dhaafay talaabadan Shiinuhu u qaadayo, iyagoona ku tilmaamay cabsigelin military. Afhayeenka xafiiska madaxtooyada Taiwan ayaana sheegay in Beijing ay iska indhatirayso xeerarka caalamiga ah, isla markaana ay ku hanjabeyso in ay la wareegi doonto dal dhan oo iyaga ka madax bannaan. Sidoo kale Taiwan waxay sheegtay in subaxnimadan ay ogaatay in ilaa 4 markab oo ka tirsan ilaalada xeebaha Shiinaha ay si aad ah ugu soo dhawaadeen biyaha dhanka waqooyi iyo bari ee jasiiradda Taiwan. Waxaana u dirnay, ayuu yiri, maraakiib waaweyn iyo cutubyo dheeraad ah oo ka tirsan ciidamada badda Taiwan si ay uga jawaabaan xaaladan. Sida muuqata, dabcan waxa uu dhoolatuskan ku soo beegmayaa xilli ay sare u sii kacaysay xiisadda u dhexaysa Shiinaha, Jabaan iyo Mareykanka, si gaar ahaaneed Washington markii ay dhowaan hub ku wareejisay Taiwan, taasoo Beijing ay uga jawaabtay cunaqabateenna ay ku soo rogtay shirkada difaac oo Ameerikaan ah. Guud ahaana dhegaystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى وهجاك مكان واحد كوسو دوا تاني حلقة أفرتني السجالات اتحنا مفاهيم يهبون تهاي إن لصحة وآلا بهل كان إنه جسوي جديد ولا الكين فيصل مهد
فضاءت هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنو ونكسن دمانتين ملكستو جوكتان كسو دواد حلقة سديدية فرتناد اتحانها دقي سيغا دقالدا اي انو كو آخرينو كتابك مفاهيم ينبغي أن تصحح ama hadii aan si kala u niraahno mafaahiim ay habboon tahay in la saxo. Xalqadeenii toddobaadkii hore, dhegaystayaal waxay inoo joogtay inagoo ka warramaynay fahamka horumarka Islaamiga ah. Waxaan ka soo sheekeynay arrimo dhowr ah oo kala duwan, waxaa inoo dambeeyay inagoo ka hadlaynay xaggee aadeen dadkii jaahiliyada casrigan. Waxaan tilmaannay in laga helayo iyagoo lunsan, meelaha lagu tunto iyo goobaha qamriga lagu cabo, ama iyagoo shahwaadka jinsiga ah dhex dabaalanaya, ama iyagoo dembiilayaal ah oo ku xadgudbaya dadka aaminka ah, ama iyagoo ku jira meelaha lagu daaweeyo dadka miyirka beelay, ama iyagoo ku noqnoqonaya meelaha lagu daaweeyo cudurrada nafsiga ah, ama iyagoo ay haysato cabsi iyo ama kaag iyo lunsanaan baabi'inaysa neerfahooda, sidoo kalena burburinaysa farxadooda. Sababtoo ah ma jirto bulsho dhulka soo martay oo aan laga helin dad qaba xaaladaha si aan soo sheegnay ee kala duwan, laakiin arrintu waxay tahay waa tirada zaa'idka ah ee cabsida leh ee xaaladahaasi la ildaran ilaa ay ka noqoto wax iska caadi ah bulshada dhexdeeda. Intaa kadibna waxay noqonaysaa tilmaanta muuqata ee lagu garto jaahiliyadda qarnigan labaatanaad. Toddobaadkana dhegaystayaal, halkaas ayaan ka sii ambaqaadi doonaa inshaa Allah. Waa kaas fahamka Islaamiga ah ee horumarka dadka dhulka uu Allaah uga dhigay khaliifada, ee laga abuuray cantoobo carra ah iyo ruux lagu afuufay oo xagga Allaah ka ahaatay. Ma ahan xayawaanka uu sheegayo Darwin kaasoo inkiraya dhammaan qiyamta iyo akhlaaqda iyo mabaadi'da, mana ahan ilaaha beenta ah ee hawadiisa daba socda ee dhulka isku weynaysiinaya isagoo iskala weyn addoommada Allaah. Waxaa istaagtay markii la abuuray wax badan oo ka mid ah qiyamta soo martay taariikhda dadka, iyo inta ugu yar ee waxyaabaha maadiga ah ee ay ku istaageen horumarada soo maray taariikhda. Waa tiro teendhooyin ah iyo guryo ka samaysan dhoobo iyo beero timireed iyo fardo, geel, lo' iyo ari, iyo fallaaro iyo sayfo, waxayna sidaa ku ahayd mid ka mid ah mucjisooyinkii taariikhda soo maray. Intaan oo dhisme maadi ah oo dhulka laga dhisay, qofna ma suuraysan karo inay dhisayso horumar iskaba daaya horumarkaasi aanan lahayn wax loo dhigo. Laakiin qiyamta aadka u faraha badan ee aan lahayn wax loo dhigo taariikhda marka lagu dabaqo waaqica ee aan lagu dabaqin sawiro iyo halku dhigyo iyo tusaalayaal la suray meel bannaan ayaa ah midda buuxisay gaabiskii ka jiray dhismaha maadiga ah, wuxuuna soo saaray ummad midda ugu qeyrka badan ee dadka laga soo dhex saaray. Iyadoo taas aysan ahayn muuqaalka kama dambaysta ah ee uu lahaa horumarkaas, laakiin waxay ahayd dhalashadii horumarkaas oo keliya. Waxaana rabnaa in aan dul istaagno muuqaalkaasi fariidka ah ee soo maray dadka, isdultaa ka jawaabaya su'aalahan: labada dhinac ee horumarka keybaa dhammaystiri kara wax ka dhiman dhinaca kale oo buuxin kara marka uu gaabis yimaado? Si kasta uu ku yimaadaba, ma dhinaca macnawiga ahaa jaanibka qiyamta, mise dhinaca dareenka maadiga ah? Tijaabada Islaamka ee fariidka ah marka laga horkeeno jaahiliyadda casrigan waxay jawaabo buuxa ka bixinaysaa su'aalahan: qiyamta faraha badan waxaa suurto gashay inay daboosho dibudhaca maadiga ah oo ay soo saarto jiilkii ugu qeyrka badnaa iyadoo la qirayo Allaah iyo Rasuulkiisa sallallahu calayhi wasallam, oo aysan awoodin tirabadnida wax soo saarka maadiga ku dhisan cilmiga iyo tiknoolojiyadda inay buuxiso dibudhaca ka jira dhanka ruuxiga iyo macnawiga iyo dhanka akhlaaqda. Markaasayay soo saartay jiil midkii ugu sharta badnaa ee taariikhda soo mara. Laakiin muuqaalka dhalashada ma ahayn muuqaalka kama dambaysta ah, suuragalna ma ahayn in uu noqdo. Waxaa ku hoos qarsanaa dhalashadaasi dhammaan waxyaabaha wax kobciya iyo awood dib ka soo muuqatay. Dhalashadan qiimaha badan waa midda dadka ku riixday in ay wax bartaan oo ay meel kasta aqoonta ka raasadaan, iyo in la barto luuqadda Griiga iyo kuwa Laatiiniga ah iyo luuqad kasta oo cilmiga lagu baran jiray xilliga, si ay wax ugu turjunto, intaas kadibna ay uga dhisato dhaqdhaqaaq cilmi oo iyada u gaar ah, taasoo noqotay wixii ugu qiimaha badnaa ee uu soo hindisay manhajka tijaabada ee ka dhashay baaridda cilmiga oo ay ku istaagtay. Intaa kadib, dhaqdhaqaaqa cilmiga casrigan ee Yurub, kaas oo ka yimid wixii laga soo bartay dugsiyada muslimiinta, dhaqdhaqaaqaas ayaa ummaddan ku riixay dhismaha maadiga iyo kan nidaamiga ah ee dhulka, kaas oo laga dareemayo magaalooyinka Islaamiga iyo waxay ku hormareen ee ah wax soo saar iyo ganacsi, iyo waxa laga dareemayo nidaamyada garsoorka iyo xisbada iyo nidaamyada tacliinta iyo waqfiga iyo nidaamyada dagaalka iyo diiwaanada xuquuq soo celinta iyo kan wax dhisidda iyo wixii la mid ah. Arintaas ayaana ummadan ku riixday in ay soo bandhigto waxyaabaha dhulka ku hoos qarsoon iyo in ay sameyso maabab oo ay tilmaanto meelaha ay ku jiraan, taasoo ku timid dhaqdhaqaaqii ugu weynaa dhaqdhaqaaqyada baarista juquraafiga ee taariikhda soo maray, oo ay ka dhalatay dhaqdhaqaaqa baarista Yurub xilli dambe, taas oo ay qayb ka tahay dhaqdhaqaaqyada ay aasaaseen Vasco da Gama iyo Columbus iyo Magellan. Waana hormarka soo saaray dhaxalka fikriyadeed ee ballaaran, kaas oo ay la yaabeen jiilalka mucaasirka sida ay ku timid iyo sida ay ku badatay iyo inta ay la eg tahay. Waana hormarka soo saaray faniyada adabka iyo dhismaha iyo waxa la midka ah ee ka mid ah qaybaha kala duwan ee funuunta. Laakiin waxa ugu muhiimsan oo uu la gaar noqday hormarkan waa inay ku dhismeen wax walba oo ku dhismay iyadoo hoos harsanaya harka caqiidada saxda, waxayna ka dhaqaaqaysaa saldhiggeeda. Markaas ayay dhisaysaa dhulka iyadoo rumaysan Allaah iyo maalinta aakhiro, sidoo kale iyadoo xaqiijinaysa waxyaabaha ay keensanayso rumaynta Allaah iyo maalinta aakhiro ee qiyam iyo akhlaaq iyo mabaadi ah. Iyadoo uusan isburun ku jirin markii loo fiiriyo maankeeda arintan iyo taas. Xitaa haddii hormarkan uu noqday mid lagu taraxtagay intaa kadib, taraxtagaasi wuxuu bilow u ahaa isku dhexyaaca taariikhda ummadan, sidoo kale wuxuu bilow u ahaa dib u gurashadeeda. Arrintaasina waa mushkilad ka mid ah mushkiladaha haysta dadka iyo noloshooda. Halkaanna ugama hadlayno arrintaas, laakiin waxaan ku samaynaynaa dulmar kooban marka aan ka hadlayno fahanka hormarka iyo dhismaha dhulka. Ummadaha hormarkoodu wuxuu ka bilowdaa go'aan adag iyo himo saraysa iyo dadaal, sababtoo ah waxay wajahaysaa caqabado badan. Caqabadaadkaas waxay kor u qaadayaan himmada, dadaalkana way joogteynayaan, go'aankana way adkeynayaan. Jiilal badan ayaana tagaya inta laga hirgelinayo xaqiijinta yoolka adduunkan loo joogo, waxayna ka guulaysanaysaa caqabadahaas. Markaas ayaa waxaa imanaya nooc ka mid ah xasiloonida lagu xasiloonayo waxa la qabtay. Markaas ayaa waxaa dhacaya in la isdhigto oo ay himada hoos u dhacdo iyo in loo leexdo dhanka raaxada iyo taraxtaga, si gaar ah marka ay bataan ilaha dhaqaalaha oo ka imanaya guusha laga gaarayo jaanibka maadiga ah. Inta badan marka uu taraxtagu bilowdana, waxaa bilaabanaya hoobashada, waxaa imanaya halisyada, iyadoo ay ummadda ku dhex jirto qaflada ka dhalatay taraxtageeda, iyadoo ku mashquulsan dhaldhalaalka adduunka ee dhow, iyadoo aanan awood u lahayn inay qiimeyso halista ku soo foole oo ku kadsoon awooddeeda, ama iyadoo ay la tegayso raaxada iyo nabadgelyada iyo dhulka oo la isasiiyo, la iskana fogeynayo dhawaaqa digniinaha. Sunnada Allaah way soconaysaa, waxayna burburinaysaa kuwa adduunka ku taraxtagay.
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.
Sunanta rabbaaniga ah qofna kama leexinayso si kasta oo ay u sheegtaan waxyaabaha keeni kara inaysan saameynin sunantaasi.
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقُ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ.
Sunanta rabbaaniga waxay dul martay ummadan markii ay u iilatay dhanka taraxtaga iyo isasiinta dhulka, sababtoo ah sunanta Allaah ma isbeddelayaan.
فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا.
Ku taraxtagan dilaaga ah waxaa la socday falcelin halisku ah dhanka kale waa dhanka kale xashada dhismaha maadiga ah ee dhulka iyo la imaanshiyaha asbaabta awoodda maadiga ah iyadoo lagu andacoonayo in adduunyada ay lacnadan tahay sababtoo ah waxay dadka ka leexinaysaa aakhiro sidaas ayuuna horumarka uga dumay hal mar labada dhinac waa dhanka ruuxiga iyo kan macnawiga ah dhanka qiyamta akhlaaqda iyo mabaadi'da kaasoo fasahadinayay taraxtaga xaddaafka ah dhanka maadiga iyo dareenkana waxaa fasahadiyay suufiyada ka tagtay dhismaha dhulka taraxtagana ma ahan mid ummadda muslimka laga aqbalayo wadada toosan ee lagu hagaajinayana ma ahan in laga leexdo dhismaha dhulka labadaasi waxay qayb ka yihiin sababaha keenay taagdarida damaca gelisay cadowga ummadda islaamka markaas ayay isaga yimaadeen bari iyo galbeed iyagoo isku dayaya inay ka takhallusaan diinta allah waxaa dhacay muujado dib u gurasho baahsan oo dhan walba ah dhanka fikirka iyo cilmiga dhanka adabka iyo fanniga iyo sidoo kale dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo dagaalka iyo dhanka kale wax soo saarka maadiga ah iyo kan beeraha dhanka dhaqanka akhlaaqda intaasoo dhan ka horba dib u gurashada waxay ku dhacday dhanka caqiidada saxda ah marka laga hadlayo fahanka cibaadada iyo fahanka laa ilaaha illallah dhacdooyinkan waxay socdeen dhowr qarni caalamka islaamkuna wuxuu ahaa mid hoos u sii socda maalinba maalinta ka dambaysa cadowgiisana wuu sii xoogaysanayay wuxuuna isku rogayay mid weerar ah isagoo ka baxaya dhufayska maalin walba waxay goosanayaan cadowga qayb ka mid a caalamka islaamka iyagoo gumaysanaya sidoo kalena dullaysanaya iskuna dayaya inay ka takhallusaan islaamka intaasi kadib caalamka islaamku wuxuu soo kacay isagoo anfariirsan kadib markii uu arkay in wax walba oo gudihiisa ku jiray ay dumayaan ayna ku dhacayaan gacanta cadowga burburkan wuxuu ahaa natiijo ka dhalatay dhammaan wixii qallooc ahaa ee dhacay qarniyada xanuunka ku dhacay fahamka kelimadda tawxiidka iyo kan ku dhacay fahamka cibaadada iyo xanuunka isdhigashada iyo kaleexashada waddada diyaargarowga ee uu allaah amray in loo diyaargaroobo cadowgiisa laakiin shooga daran oo aan ka yaraysan xanuunka muslimiinta ku dhacay ayaa horseeday jab daaqili ah oo aysan ka soo miirsan ilaa hadda muslimiinta wakhtiga nool marka laga reebo kuwa u soo noqday diinta dhabta ah kadibna si dhabaa ugu camalfalay jabkaasi ruuxdu ku dhacay waa mid ka horseeday in dadka ay aqbalaan duulaanka xagga maskaxda ah iyagoo aan wax war ah ka haynin ama xitaa aanan ka doodin aragtiyada qaldan ee la timid duulaanka xagga maskaxda ah waa aragtida loogu yeero horumarka iyo dibudhiska dhulka arrintaasi oo ay ku sirmeen muslimiinta sababa la xiriira duulaanka xagga maskaxda ah looga soo qaaday kaasoo dhahaya dibudhacan wuxuu idinkugu dhacay inaad muslimiin tihiin darteed dhalanteedkaas wuxuu in badan ka fog yahay xaqiiqada maalinta uu dibudhaca ku dhacay waa maalintii ay ka fogaadeen islaamka ka fogaasho ay ka fogaadeen xaqiiqada islaamka ayaa keenay in uu ku yimaado dibudhacan ceebeeyey laakiin dhalanteedkan ayaa ka dhigay kuwa xalka ka raadinaya meel aan islaamkooda ahayn kaas oo ay ka xubsiibteen balse waxay ka raadiyeen horumarka reer galbeedka oo ah jaahiliyadda casrigan halkan ayaan ku soo gebagabayn doonaa xalqadeenna 84-aad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamka اليوم kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horeysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
فتحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
بشرى